Hari ni hari Isnin, 2 hari lagi nak raya. So sekali lagi kita pakai baju raya. Man, video lepas ramai tanya, baju hang warna apa? Ramai berminat.
Olive green.
Olive green.
Olive green. Oi,
ni tema sama dengan studio ah. Studio ah. Baju hang macam nama apa?
Tak boleh promo sebab dia tak sponsor.
Tak sponsor. Tetapi ada lambang tu.
Tak sponsor, tak boleh promo.
Lambang tu ah. Lambang tu bukan.
Nak aku promo kena sponsor.
Ramung isa. Tapi kau pun kapiu gendu. Lanya mereng-mereng itu ya. Era. Era. So bercakap pasal era, tak ingat ah. Duta era. KJ dan juga Syahril Hamdan. So kita ada linkage lah dengan KJ dan Syahril Hamdan ni. So hari ni aku nak officially announce official partnership. Kan, so bermula sekarang juga Roar TV dan podcast Keluar Sekejap berada dalam satu podcast family. So kita masuk di bawah podcast Keluar Sekejap lah. Kan, so kepada siapa yang tak familiar lagi dengan podcast Keluar Sekejap ni, basically host mereka adalah KJ dan juga Syahril Hamdan. Aku rasa mereka take a break from career in politics sekejap kan. So sebab itulah nama podcast mereka Keluar Sekejap. Dan podcast mereka sekarang ni dekat YouTube 300
subscriber. 300,000 subscriber.
Dan aku rasa mustahil lah kalau hampa tak tahu. Sebab kalau hampa tak follow kat YouTube, tak subscribe kat YouTube pun, confirm naik kat TikTok ya. Dan konten Keluar Sekejap ni aku saja hampa untuk follow. Sebab Keluar Sekejap ni basically berkaitan dengan arena politik Malaysia. Dan selain itu, dia juga berkenaan dengan current economic climate dekat Malaysia kan, isu-isu politik, isu-isu semasa. Macam hari tu pasal KK Mat pun dia perbincang kan, pasal ekonomi, pasal padu pun dia perbincang. So bolehlah follow sebab sekarang ni kita berada dalam satu family yang sama. Dan aku nak cakap sekarang ni terima kasih kepada podcast Keluar Sekejap sebab bagi kita kepercayaan kepada kita. Aku rasa ini adalah macam hasil usaha kita selama ni. Sebab aku, Z dan KPU dah bawa juga daripada ground level 0 sampai ke 48.6 subscriber daripada kosong sampai ke sini. So untuk elevate juga ke next level, aku rasa memang kita kena bekerjasama, kena kolaborasi dengan brand yang lebih besar, brand yang lebih berpengaruh. So aku rasa dengan kerjasama dengan Keluar Sekejap ni berada dalam satu podcast family, aku rasa mereka boleh bawa juga ke next level lah kan. Aku cakap tu terang lah, sebenarnya tahun ni juga macam nak give up lah. Sebenarnya macam dah, macam ni last year lah, last year try macam nak give up lah. Tapi sebab apa kami remain strong, try for one last push. Sebab aku selalu baca komen yang macam ni lah, juga dah deserve more subscriber kan. Juga dah tak faham kenapa juga dah ni subscriber tak ramai kan. Content okay tapi tak ramai subscribe. So just buat lah juga dah, nanti meletup nanti terus ni juga dah deserve 100k subscriber, something like that. So sebab komen-komen macam ni lah push aku untuk macam tak apa, kita try for one last time. Dan akhirnya ada lifeline. Akhirnya hantar macam lemah dalam mulut tu. Lepas tu KJ dan Syahril balik pelampung. So mereka macam beri kepercayaan kepada kita. Dan aku harap partnership ni boleh membuat juga dia shine lah kan. So aku nak cakap terima kasih kepada fan-fan juga Roar TV yang selama ni support perjuangan kami walaupun kita bukan channel yang besar. Tapi yang tu lagi aku enjoy sebab rasa macam close family tau. Konsep kita ni, kita buat podcast ni nak buat macam rasa macam sembang dengan kawan-kawan. So betul. Aku suka bila viewer-viewer juga Roar ni kan, dia komen, dia kata macam oh rasa macam lepak member. Yang tu vibe yang aku nak bawa kan. So terima kasih. Dan satu lagi aku nak minta pertolongan daripada viewer-viewer juga Roar. Hampa pergi buka channel Keluar Sekejap kan, KS channel Keluar Sekejap. Komen kat video latest depa yang depa announce partnership juga Roar dan Keluar Sekejap. Komen kat situ sebab-sebab dan reason kenapa anda meminati channel juga Roar TV. So
buat ramai sikit
buat ramai sikit sebab apa? Sebab aku nak viewer-viewer KS ni kan tahu apa yang depa boleh expect daripada channel juga Roar, apa yang depa value yang depa boleh dapat daripada channel juga Roar, apa branding channel kita kan. So hampa komen kat situ reason-reason hampa meminati channel juga Roar. Dan jangan lupa juga welcome, hampa welcoming lah fan-fan KS kepada channel kita. Okay, on that note, jangan lupa guys untuk subscribe channel juga Roar TV. Kepada new viewers yang main daripada channel Keluar Sekejap ataupun baru discover channel kita, ataupun fan Man United, fan Liverpool, fan EPL lah yang baru discover channel kita, welcome to the channel. Jangan lupa untuk subscribe. Target kita adalah untuk reach 50k sebelum Hari Raya. Nampak sangat kelam. Tapi tak tahu one last push daripada KS boleh capai berapa. So subscribe lah, it's free. Dan channel ni memang aktif, kita upload 5 ke 6 episod seminggu. So macam boleh lah hari-hari nak dengar tu 30 minit episod, 20 minit episod confirm ada dalam seminggu, 5 hingga 6 episod. Okey, macam seperti yang dijanjikan, sepanjang bulan Ramadan ni aku akan announce setiap Isnin, aku akan announce pemenang baju Melayu kontes juga Dor TV. Minggu lepas aku tak announce sebab minggu ni aku nak announce dua winner. Okey, so peraduan tu adalah depa komen kat Facebook dan aku pilih lah pemenang-pemenang kat Facebook. Okay, so pemenang pertama, pemenang kurta, nama dia Azri.
Wah, Azri Walters.
Aish, Azri Walters, bukan-bukan itu. Azri Walters. So dia menang kurta dan aku hantar pergi Kelantan. So aku nampak ni gamak dia pegang baju kurta. Dan pemenang kedua, bagi aku contestant ni kan, dia hantar posting yang paling terbaik lah. Sepanjang bulan Ramadan ni, daripada awal puasa sampailah ke hari Sabtu aku tutup tarikh tu, participant ni kan, dia punya apa application tu, application kau orang bagi. Dia punya penyertaan tu lah memang paling mantap. Orang lain semua share-share video kita, share reels kita. Dia ni dia buat video explaining sendiri. So apa nak tengok quality tak quality, Deezer tak menang, roll the clip.
Aku nak sembang pasal channel YouTube favorite aku of all time, Jugador TV. Bagi aku Jugador TV ni one of the best if not the best football talk show in Malaysia lah. Sebab apa tau? Sebab mereka provide in-depth analysis dari segi tactical, dari segi club operation, dari segi statistik, dari segi transfer, dan banyak yang hampa boleh gain football knowledge from this YouTube channel. So bagi aku very addictive lah untuk aku. Setiap kali video ni nak keluar aku duk tunggu. Tambah lah ni pula depan rajin duk upload almost every day, memang duk tunggu bila nak keluar nak tengok.
So inilah pemenang dia Fashring. Dia duk kulim je. Aku nasib baik lah, aku tak payah pentang. Takut tak sampai lah, so aku pergi hantar kat kulim. Ni lah nampak, okay, dia pakai baju raya, nampak segak bergaya. Tapi aku kata, weh, boleh tak tolong tangkap sekali lagi, nak nampak kotak bulan bintang. Boh, orang tahu aku bagi baju bulan bintang. Saya orang ingat aku bagi baju RM50 pula. Okay, itulah pemenang kita untuk minggu ini. Okay, so now let's go to the review. Liverpool versus Manchester United. Game yang fan Arsenal dan Man City tertunggu-tunggu untuk Liverpool drop point supaya bakal ada pertukaran di top of the league. Tapi immediately after the game, game tu dua sama tau. Game tu dua sama, Klopp kata Liverpool deserve to win. Dan Erik Ten Hag kata MU tak deserve to draw. So mana satu ni yang betul, wetish ni?
Aku percaya yang apa coach yang tak waffle lah sebelum ni. Aku percaya Klopp lagi lah. Apa sebab aku cakap tu MU main awal tu lah, awal tu sebelum depa sebelum Liverpool buat kesilapan tu, aku rasa MU tu macam mungkin boleh kena titik lah. Aku rasa masa dekat FA Cup pun benda yang sama berlaku, cuma masalah dekat Liverpool adalah depa tak score the second goal. Kalau depa dapat kill the game, habis lah MU, tutup buku aku cakap kan. Tapi masa first half tu depa leading 1-0, depa sepatutnya leading 2-3-0 kan tau. Tapi sebab masa first half tu MU zero shot on target bro, kan? Bukan saja zero shot, aku rasa zero shot tu. Bukan saja on target, zero shot tu kan. Masa first shot on target, first shot dan first shot on target MU adalah goal Bruno Fernandes kan. Masa tu Konsah buat silap, yang tu memang Schoolboy punya kesilapan lah, macam mana dia boleh passing. Tapi kredit kepada Bruno, dia boleh dapat range untuk shoot tu daripada tengah sampai ke goal lah. So lepas tu macam Liverpool start goyah. And satu play yang cantik daripada Manchester United, dia create berada bawah, pak, dapat kat Hoyland, dapat kat Maino, dapat kat Garnacho, dapat kat Maino balik, and Maino dapat score goal yang bagi aku sangat-sangat cantik eh. And untuk budak muda macam tu, untuk score lawan dengan Liverpool goal macam tu, aku rasa tu tunjuk karakter dia. Padahal memang lawa goal tu. Tapi apa yang aku tak minat, lepas apa yang dia post score goal tu, minit 65, minit 68 macam tu, something like that, si Ten Hag pergi tukar buat keluar main defensif football. Aku tak kisah nak main defensif, tapi hang main game management lah bagi aku. Kan, game management tu penting. Bukan masuk bila game management ni, hang masuk main defensif tu. Ini bila hang main defensif tu, lawan gantinya lawan yang macam Liverpool, hang invite shot, I invite pressure and I invite shot dari Liverpool. Liverpool ni antara team yang paling clinical dekat Europe, top 5 league sekarang. Mereka XG antara yang paling tinggi. And semalam MU on road to concede 36 shot lawan Liverpool. First half tu saja Liverpool berlambak lah. So bila hang buat macam tu, hang invite pressure. Lakali Harvey Elliott masuk dalam kotak penalti, dapat penalti. Aku okay, hang sebagai kipas susah mati Manchester United kan?
Yes.
Han,
yes.
Hang satu penalti ya?
Penalti lah. Penalti. Sebab Ten Hag pun kata penalti, aku ikut manager aku cakap. Ten Hag kata it's a clear cut penalti. Hang satu penalti. Sebab apa? Sebab aku tahu taker pertama tak kena. Lepas tu
second mana lah second?
Bukan maksud aku macam tackle tu tak immediately kena kaki.
Yeah.
Then kaki dia tersepak paha or sepak betis something
bukan
like that.
Bukan terlah. Memang
dia sepak kan.
Memang dia instigate the touch lah apa si Harvey Elliott tu.
Okay, so bagi hang tak penalty lah.
Bagi hang dead lah. Bagi aku questionable lah. Benda tu questionable okay lah. Penalty tak penalty, at the first place Aaron Wan-Bissaka tak patut buat tackle tu dalam kotak penalty. Itu masalahnya. Kalau benda tu tak ada VAR kan, Aaron Wan-Bissaka tackle macam tu, confirm dah penalty lah.
Tapi itulah reputasi dia sebagai seorang tackler yang efektif kan. Aku rasa dia ada reputasi sebagai Spiderman lah, panggil Spiderman kan. Dia one of the best tackler pun kan. Tapi dia misjudge that situation lah. Macam mana ambil pisau kan tu. Tidak MU menang.
Which is favorable untuk aku. Tapi aku dah cerita dia in the end conclusion dia bagi aku Liverpool tak deserve to lose pun kan. Mungkin draw aku rasa best result untuk dua-dua team. Sebab Liverpool tenak masa first half, second half mereka cepat pressure, tapi mereka buat kesilapan demi kesilapan. And bagi aku draw is the best result untuk dua-dua team lah. Jadi Ten Hag kata mereka bukan deserve, mereka don't deserve to lose. Aku rasa dia tu, nah tak tahu, aku malas nak cakap apa. Sebab dia setiap kali dekat press conference cakap benda itu berulang-ulang kali kan. So kita nak repeat tiap minggu pun penat.
So aku rasa the regrets yang Liverpool ada dalam first half lah. Actually dalam first half Liverpool boleh kill game 1-0 tu memang bukan reflect performance Liverpool dalam first half. And kalau nak ikutkan Liverpool tu easily dalam first half boleh 2-0, boleh 3-0. Klopp pun cakap benda sama, we should win it dalam first half. So Liverpool wasteful lah dalam first half. So aku nampak akaun Twitter fan Liverpool kata dekat timeline ni, oh lately forward Liverpool ni quite wasteful. Tapi mereka merindui Diego Jota. Sebenarnya Diego Jota bila ada dalam situasi macam ni, dia lebih more clinical lah. Dia akan take chance macam ni. Tapi still bila Liverpool score gol yang pertama tu, gol daripada corner, weak yang cantik daripada Robertson, set up daripada Darwin Nunes, aku nampak dia score gol tu adalah mistake daripada Kobbie Mainoo. And dia tak tahu nak jaga siapa. Ataupun MU try to do actually zonal marking. So pada awal yang nampak macam dia jaga Diaz, lepas tu bila bola main dia pergi depan, lepas tu dia freely kat belakang, dan finish macam Diaz, the acrobatic finish tu, dia lebih kurang macam 2 game week lepas against apa, 2 game week lepas, bukan Sheffield, before
Brighton
that kan. Ah, Brighton, yes. Dia membuatkan aku teringat kepada Sadio Mane. Ni adalah finishing Sadio Mane punya style. Dan membuatkan aku rasa yang Luis Diaz ni dah naik reputasi dia sebagai gol penyelamat lah dalam game-game yang nervy ni. So reputasi dia naik sebagai pengganti Sadio Mane macam tu. So depa Westwood dalam first half depa should win it kan. Tapi mistake daripada Kwanzaa yang invite MU back into the game. So thoughts on that fast back.
So tak patut buat silap macam tu kan. Bila high stake game macam tu kan, apa MU nak push untuk top 4, Liverpool nak push untuk title, hang tak patut buat silap macam tu kan. Aku tahu dia muda lagi, tapi passes yang dia buat tu macam, aku rasa dia banyak kali lah apa season ni, bukan Liverpool, maksud aku banyak yang cross passes daripada defender nak passing kat tu. Aku rasa banyak kesilapan yang banyak dibuat oleh defender season ni. Aku rasa Nottingham Forest ada satu, Casedo kita nampak sebelum ni, last week, lepas tu sekarang ni, hari ni Kwanzaa kan. So aku tak tahu, mungkin sistem atau style of play sekarang macam tu apa semua, and apa orang akan keep pressure untuk intercept macam tu, high press lah orang kan. Bruno Fernandes memang rajin lah. Aku bagi kredit kat dia sebab dia rajin nak press lah macam tu. Sebab kadang-kadang kalau miss pass pun, kadang-kadang kalau orang tak press tak guna kau. Tapi Bruno Fernandes masa tu dia nampak, dia tahu apa nak buat, dia try cucuk. And luckily dia buat dua tiga benda yang sama. First dia nak press, first dia nampak benda tu nak kan. Second dia dah nampak dia nak buat apa dah, first lah nak shoot lah, turn dia nak shoot lah, and dia buat tu cantik lah.
And on top that teknik dia lah, so hampir nampak cara dia dah predict color tu, cara dia shoot tu color. Tapi kredit untuk dia, memang first half dia orang tiba-tiba dia
dia satu lagi yang tau, sebab malam tu angin kuat kat Old Trafford.
Betul
ha, angin kuat
masa penalty
aku nampak baju Salah memang memang macam dia
tulis pantai bergerak, bola bergerak
dia jatuh banyak kali. So memang apa yang Bruno buat tu actually sangat-sangat susah lah sebenarnya.
So taktik Ten Hag, aku rasa spot on. Dia pun macam mirror balik apa yang berlaku dalam FA Cup hari tu. Sebab untuk siapa yang tak sedar, Liverpool actually ada weakness season ni di bahagian right hand side pertahanan dia pun. So kalau corner Bradley, pair dengan Jarrod Kuansah tu adalah bahagian yang mudah untuk ditebuk. Itu berlaku dalam FA Cup hari tu lawan MU, dan sekali lagi berlaku untuk game kali ni. Dan banyak orang fan MU, fan Liverpool lah komen, kenapa hang tak gunakan Konate? So kalau hang nak gunakan Conor Bradley, hang tahu dia ni memang marauding right back, dia memang akan overlap naik atas, you know? Dan Jarrod Kuansah tak boleh nak cover that space. Kan Konate ni dia agresif, dia strong, dia tall. Dia boleh cover space yang Conor Bradley tinggalkan. Dan aku tahu yang Konate ni dia tak fit, tapi ramai orang kata kenapa hang bazirkan fitness dia untuk game Sheffield sebelum ni, kenapa hang tak guna dia untuk game kali ni. So kalau siapa yang macam nak tebuk Liverpool sementara trend tak ada, kan, Konate tak ada ni, bahagian yang mereka kena target adalah Kuansah dan juga Conor Bradley lah. Tu lah. So aku nak bagi kredit kepada Maguire, kuasa monster performance by dia untuk defensive unit Man United. Hang kena consider juga yang depa kehilangan banyak star defender, banyak first team defender. Alessandro Martinez tak tahu sampai bila nak boleh main,
sampai kena main Kuambala
tu. Kuambala tu main kan. So Maguire lead at the back ah, and highly likely yang Kuambala pun dia bukanlah the best performance dia lah dalam game tu, tapi untuk budak step up dalam games and lawan dengan Liverpool ni, orang kata yang ni rival MU yang lama, rival MU yang lama punya ni. Dulu macam Kobe Mainu main kan, sama juga game dalam Liverpool this magnitude ni, dia perform very well lah. Dia perform very well alongside Maguire, and after that game pun aku nampak Maguire bagi appreciation kat social media dekat Kuambala ni. Memang kena bagi Maguire yang kena guide dia, sebab highly likely dua center back ni akan main sampai penghujung season. Sebab tak tahu Varane mungkin akan injet lama, based on apa yang Ten Hag cakap, Varane akan injet lama, Evans akan injet lama. Yang mungkin akan main dalam masa terdekat mungkin Lindelof. So dalam masa terdekat 3-4 game selepas ni, Maguire dan Kuambala memang akan main together. So kalau Kuambala ni, masa ni lah dia nak take chance. Dan kalau apa yang kita kutuk Ten Hag kan, tak ada identity, tak ada style of play, menipu dalam press conference, tapi satu benda yang kita beri kredit kepada adalah dia percaya kepada player muda. And dia bagi Kobe Mainu main, dia bagi Garnacho main, bagi Rasmus Højlund main, dan sekarang Kuambala main. Dan ni adalah platform Kuambala untuk perform. Dan kalau hang perform pre-season, hang akan involve dalam first team. Next season hang akan in and out dalam first team lah. And good for him lah, good for him. Okay, so kedua-dua team drop point lah. Kedua-dua team drop point membuatkan Arsenal naik ke tangga pertama. Hanya perbezaan jaringan yang memisahkan, 9 mata ke? 9 mata goal different ke? Yang memisahkan kan. So Arsenal versus Brighton, Arsenal menang 3-0. Tapi yang tu sebenarnya bukan current reflection. Dalam first half nampak Arsenal quite nervy untuk game tu.
Aku actually sangat-sangat kecewa punya performance first half lah. Aku cakap performance first half, second half aku berhati jelik. Sebab first half tu Arsenal concede XGA yang tinggi berbanding dengan apa game tahun 2024 lah. Sebab Arsenal 9 game in the row, win 1 draw, lepas tu win balik lah. Kan? Jadi sebelum tu XG Arsenal memang sangat rendah bila dia pengusik. Yalah, bila hang tengok balik, Arsenal hanya kongsi 4 gol je untuk 2024. Jadi bila lawan Brighton ni, aku rasa banyak chances yang Brighton dapat create lawan Arsenal ni. Jadi benda tu jadi nervy bagi aku. Sebab aku tengok midfield, masalahnya bukan ada, aku tengok dekat Twitter banyak salah Zinchenko apa-apa semua. Aku rasa dia ada 2-3 fault ke, tapi mainly aku rasa adalah sebab dekat midfield. Midfield masa tu Jorginho dengan Rice, kadang-kadang mereka macam overshoot untuk tackle, overshoot untuk tackle atau overshoot untuk intercept, tapi mereka terlepas. Bila the moment terlepas balik ball ke apa kat midfield tu, boom, apa dapat tebuk straight je kan. So masa tu apa Welbeck dapat try, apa wing kiri Insigne tu dapat try. So bagi aku sangat-sangat nervy lah. Walaupun lepas boleh kata 15 minit Arsenal cuba comeback balik dengan Saka apa semua tu kan. Saka dapat try, Odegaard ada try. Lepas tu in the end dapat penalty daripada Gabriel Jesus lah. Gabriel Jesus pun dia ada 2-3 chance juga sebelum mendapat penalty tu. So bila penalty tu bagi aku clear cut kan. Aku tak faham dekat Twitter lah aku baca mostly kan. Masih benda tu jadi debate.
So
penalty tu jadi debate kan. Bagi aku clear cut. Satu depa ni lah, depa banding Doku dengan McAllister macam tu kan. Sebab tu masalah ref APN tak. Our web they explain, cara dia explain tu adalah masa Doku dengan McAllister punya kenapa dia kata Doku bukan penalty dia. Dia kata sebab Doku dapat bola dulu baru kena McAllister. So apa yang jadi dekat Lamptey dengan Jesus tu, masa Jesus turn tu, Lamptey dapat bola sikit kan, dapat bola sikit betul, dia baru dia tiba kaki Jesus. So depa question benda tu, benda yang sama dalam quality. But
masalah tu aku rasa Howard Webb hang punya communication teruk lah. Bagi aku yang apa yang tu clear cut penalty, hang dah tiba memang dalam kotak penalty, bola tu cepeh lah. Memang akan kena pun, kalau tak kena pun hang tiba kaki kot. So memang clear cut penalty. Lepas tu second goal adalah Kai Havertz, and so 9 goal dah dia season ni dalam Premier League. Aku rasa aku puas hati dengan performance dia setakat ni, sebab dia baru start main 2024 lah, dia start baru start main striker untuk Arsenal kan. So 9 goal untuk dia, aku sangat-sangat berpuas hati lah. And finally the third goal lah, Leandro Trossard lah, kembali pada balik ke MX Stadium dan score.
So Leandro Trossard bila dia masuk dia kena buh. Sebab dia kena bu ya lah, sebelum ni dia hang kalau hang ingat beliau sebelum pindah tu dia gaduh dengan Reserve. Betul fair pun macam turns all against him lah. Musim lepas lawan dekat Brighton, hang ingat dia buat mistake sampai gol tu. Dia buat mistake, dia nak flip itu defend dapat tu sampai gol yang Arsenal kalah dekat Brighton kan. So kali ni dia score, not only dia celebrate, dia tepuk bench Arsenal. Not only dia tepuk bench Arsenal, balik kat Twitter dia tweet pula.
Aku kata, are you not entertain?
Are you not entertain? Brother in service lah Leandro Trossard ni kan. So bagi aku dia the best finisher lah dalam squad Arsenal yang Arsenal ada sekarang. Walaupun han nampak dia in and out of the team, kadang-kadang dia first start, kadang-kadang even dia masuk sebagai substitute pun dia akan score. And on that game, so aku
dia je tak score pun dia buat impact yang besar.
Dia akan buat impact besar. So aku happy for him. Dan aku tengok post match analysis daripada Sky Sport, ada few points aku nak share. First kali dia panggil Bukayo Saka, and dia panggil Bukayo Saka, dia kata kami terkejut hang main, bukan hang lack of match fitness ke. Apa yang menarik, dia kata selagi dia ada dua kaki dia akan fight for Arsenal lah, selagi dia ada dua kaki dia akan try untuk main untuk Arsenal. Fuh, hang nampak mentality dia sebagai player muda tu. Dan Walcott satu panel tu tanya dia, are you a real penalty taker? Dia kata, to be honest, I'm not. Tapi Walcott kata, actually, wah, you memang nampak macam penalty taker. Tapi dia kata macam, apa perasaan hang in build up to that penalty? Hang macam tahu dah ke kat mana hang nak sepak? Dua kali dah aku nampak Saka jawab benda yang sama. Sekali masa Arsenal penalty dengan Porto, after that dia pun interview dia. Dan sekali ni, sekali lagi against games Brighton, dia interview dia, kat mana hang tahu hang nak tibai? Dia kata sebenarnya sebelum penalty dia, dalam every game lah, kan dia penalty taker untuk Arsenal. Semalam dia dah tahu lah kat mana dia nak tibai. So aku rasa mungkin goalkeeper Arsenal lah, goalkeeper coach Arsenal dah macam study dengan dia. Keeper ni banyak tendency pergi belah mana, tendency pergi belah mana. So coach keeper Arsenal dah bagi tahu awal kan kat mana kena tibai. So Saka normally sehari before dia dah tahu lah kat mana dia nak tibai, dan dia makan rehearse that week before that game, tibai benda belah yang sama lah. So dia kata kalau macam tak masuk, tak masuk lah. Tu preparation dia. Dan satu lagi dia pun interview Arteta, dan lawak Arteta kata Arteta bagi kredit dekat Kai Havertz lah. Dan Kai Havertz pun before the game lah yang lawak dia, ada satu official interview dia kata partnership dia dengan Jorginho. So basically dia cerita macam mana dia boleh masuk Arsenal adalah dia tanya Jorginho dulu. Jorginho cakap, oh, Arsenal is good club, great family, semua orang rasa family kat sini, semua rapat semua. Okay tak apa, aku join. And on top that, Jorginho kata Arteta is a good coach lah. Dan last ayat dia, dia kata dia dengan Jorginho ni macam ada telepathic understanding tau. Telepathic orang panggil apa? Telepathic punya understanding lah. Betul. Dia kata kalau setiap kali dia nak buat run, dia nampak mata Jorginho, dia dah tahu lah type of ball yang Jorginho nak bagi, dan dia tahu lah type of run yang dia nak buat. Dan funny thing is, dalam game tu benda yang terjadi kan, Jorginho overlap dia bagi wing kanan, benda yang aku tak sangka dia boleh buat.
Tak nampak
tak pernah nampak. Dia aku kan slow
dah, aku rasa dia macam nasib lah dia ada kat situ tak, sebab orang dah nampak Saka jatuh kan. Saka kan injek masa tu kan. So macam Jorginho tiba-tiba free space kat tu. Lepas tu dia buat run. Odegaard macam, ui, Jorginho boleh dia pasti eh. Tapi cara dia pick up Havertz tu cuna. And cara Havertz lari into space tu aku suka lah. Dia pergi dekat Luis Dang masa tu kan. Luis Dang, dia pergi kat belakang Luis Dang, dia nak pick ke kanan, Luis Dang dah tutup. Lepas tu dia turn masuk,
dia tipu kan. Dia dummy.
Dia dummy masuk ke space tengah. And Jorginho tahu lah apa yang Havertz nak buat masa tu. Dia bagi betul-betul kat ruang tu.
Satu last point yang kita kena sentuh adalah Gabriel Magalhaes. Last minute block. Okay, aku nombor block lah bro. Celebrate. Tapi bila hang block, celebrate gila-gila punya lah. And on top of that, siapa yang yang aku labelkan sebagai the craziest, calmest defender? Saliba main peluk dah. So reaction on that lah.
Aku bangga kan. Benda-benda kecil-kecil tu, weh, Limoges 11 clean sheet, 12 clean sheet lah ni, untuk apa David Raya dengan team back 4 tu kan. Tak pernah aku sebagai fan Arsenal macam tu. Lah aku rasa Peter Cech maybe kan. Masa tu kan Peter Cech. So David Raya masa tu, dia bukan
bila hang tengok clean sheet ni kan, hang bukan tengok testament. Bila hang tengok clean sheet ni, hang boleh lah tengok testament sikit. Tapi bila hang tengok sekali ingat XG tu kan, so memang Arsenal constrict
expected goal against,
expected goal against, sorry, expected goal against, constrict apa team lain macam tu lah. Kalau hang tengok apa Arsenal the best XGA lah kan, one bawah 20. Lepas tu second apa Liverpool dengan City pun 25 kan.
So 27
beza tu 6 gol 7 gol tu kan. So aku sangat, bagi aku sangat bangga lah dengan team Arsenal punya defensive season ni
kan. Okay, so sebelum kita continue to review Man City, Man City juga menang, aku nak bagi shout out kepada pendengar-pendengar budiman kita minggu lepas, selepas aku announce terus banyak bagi gift. Dan memang aku sangat terkejut lah. Aku bukan minta, tapi macam aku terkejut kan, mendapat sambutan daripada fan-fan juga Dor. Okay, so kat sini aku nak shout out lah pemberi-pemberi gift kita. Okay, first sekali adalah Black Cat Poxwo, dia bagi RM6. ADSXS RM6. Deal 2020 Gary RM6, Sabik Zaki RM9.9, Aimran J RM6. Dan komen yang menarik daripada Aiman Haziq bin Muhammad Sofian 60, dia bagi RM6. Dan sekali dengan ucapan selamat hari raya Tim Jagara, selalu YouTuber saja yang buat giveaway untuk fans, tapi kali ni fans pula yang bagi duit raya untuk Jagara. Tak seberapa lah kalau banding dengan effort empa. Ya betul, memang kita effort memang kita effort gila hang. Tahu sekali main studio tiba 3 video, lepas tu seminggu pun sampai 5-6 video. Memang memang betul ya, kita effort. Dan terima kasih pemberi-pemberi gift ni, yang tu yang RM6. Dan tak lupa juga yang memberi gift selama sebanyak RM15, Syukri Johari RM15 dia bagi, Muaz Abdul RM15 beserta dengan komen, anggaplah ini satu subscription. Hari-hari layan bola, hari-hari juga dah buat content, takkanlah tak boleh support. So terima kasih banyak. Dan Hisham RM15, thanks dia cakap. So terima kasih lah kepada pemberi-pemberi duit raya untuk Jugador TV. So aku shout out nama apa, terima kasih. Kita doakan the listing lah, sekurang-kurangnya benda yang kita boleh buat. Kita ada 48,000 subscriber and view 15,000 17,000. Kita doakan pemberi-pemberi yang gift ni dimurahkan rezeki.
Amin. Amin.
Boleh makan daging macam cakap
boleh dapat duit raya sikit.
Boleh dapat duit raya sikit.
Bagi
3 orang,
bagi mak opak duit raya lebih sikit.
Okay, so Man City. Okay, sebelum game Man City tu, sebelum game lah, after the game lah, after the game Man City versus Crystal Palace. Basically Crystal Palace ni adalah team yang bagi, selalu bagi masalah untuk team Man City. Tapi dia pun berjaya menang 4-2. Dan after the game Pep Guardiola kata, game ni City tak dominant defensively, tak solid defensively macam mana yang mereka selalu buat, and mereka lack organisation. Pep Guardiola kata mungkin sebab satu game setiap 3 hari and membuatkan mereka tak boleh nak fokus sangat. Tapi Pep Guardiola kata ni adalah hari KDB, and without KDB mereka tak menang game tu.
Apa game tu, aku rasa benda yang sama berlaku dekat City untuk season ni kan. First shot daripada opponent. Bila first shot daripada opponent, mereka selalu kan tu, tak kira first shot tu datang daripada 3 minit, tak kira first shot tu datang daripada 15 minit atau 20 minit atau 45 minit ataupun sekah lah. Tapi first shot on target daripada team opponent, City akan concede kan. And kali ni mereka concede lawan Crystal Palace lah, minit ketiga daripada concede orang satu. And balik lagi aku ridiculous lah, sebab hang Manchester City, apa masalah hang dekat first shot ni kan. Jadi benda tu kalau sekali dua tak apa, ni keep ongoing kan, selalu terjadi. So City kena rectify benda tu. Tapi sebab kalau hang lawan dengan macam team macam Real Madrid, lawan team yang yang boleh, in fact Arsenal lah kan, yang mana yang boleh score goal untuk first shot tu, lepas tu dia pun boleh macam mana kat Etihad try defend apa semua. Memang dia pun in trouble lah actually kan. Nasib baik Crystal Palace ni macam Crystal Palace ha? Tapi City kira macam turn out ha? Masa tu kan KDB ha? Turn out apa goal dia, yang goal first goal tu memang cantik gila kan. Dia seorang dia dalam EPL ataupun aku rasa top 5 league yang boleh buat goal macam tu kan. Daripada tiba-tiba dapat crossing daripada tengah, maksud daripada Grealish, lepas tu dapat kat hang create apa chance, hang create sendiri ruang untuk hang, tak sampai 1 meter 2 meter betul, hang tak perlu cara banyak, hang shoot masuk gol terus kan, bagus ya kan. Lepas tu City kick, lepas tu everything semua about City lah. Haaland dapat chances banyak tapi mungkin dia tak score, in the end dia dapat score got sebiji. Lepas tu KDB score sebiji lagi sebiji kilo siapa tu
everything Rico Lewis immediately
Rico Lewis kan, yang ni kan, yang celebrate macam tu kan. Siapa cakap? Siapa mengatakan dia?
Tak tahu. Saya boleh macam tu. Siapa kata kat hang?
Tak ada support.
Hang bagui. Hang lawas ni bagui. Last week hang bagui. Hang ngerti ke bukan hang bagui?
Macam tak ada support pernah mengatakan kat hang.
Siapa kata kat hang? Siapa kata kat
hang? Tak faham. Tak apa lah. Hang kecil-kecil kan. Saja nak cari intention. Tak apa.
Aduh.
Tapi kira satu kontroversi masa minit 44 Jose Gvardiol masa tu dia tangkap budak Crystal Palace tu dalam kotak penalti. Bagi aku tu kotak penalti sebab bola tu memang betul nak mai dah kat dia, tapi dia tangkap terus kawan tu. So aku tak faham siapa VAR tak review benda tu. Wish. Benda ni kita cakap banyak kali ya, semua in the end dekat official lah. Kita nak buat apa kalau dah pasal official ni kan? Kita nak cakap kat mereka pun tak boleh. Kita nak buat apa boleh, sebab mereka tak ada tak ada accountability kan. Mereka kita orang maki je nama pun, mereka macam nak sama pun tak boleh. Apa yang boleh buat kan? Han nak maki ikut media, maki lah. Aku tak ada kena apa-apa. Tu yang problem.
So Man City end up menang 4-2. Dan benda ni bukan benda yang aku tak dapat distansikan lagi lah. Han nampak season in season out beberapa season lah. Man City ada satu tema di mana start bulan Mac ataupun penghujung Mac sampai ke penghujung season, mereka akan masuk next gear. Mereka memang akan buat run mereka. Selalunya macam ada satu season tu 14 game in a row mereka menang. Betul. Ada yang 12 game tak ada kalah, maknanya 9 menang sampai 3 sahaja draw. Dan satu draw tu against Liverpool. So benda ni apa yang Man City selalu buat sampai mereka boleh menang liga. Okay. So tapi after the game Pep Guardiola nampak macam kurang keyakinan sikit berbanding dengan season-season sebelum ni, di mana dia highlight kekurangan confidence dia tu disebabkan injury. And biasanya squad Man City dalam period sekarang memang daripada squad depth yang sangat tinggi, squad depth yang sangat baik, tapi season ni lately hujung-hujung ni Walker injured. Untuk update lepas Walker injured, minggu lepas dia pun kehilangan Nathan Ake dalam games, dalam game minggu lepas. Lepas tu dia berkata disebabkan Ake dan juga Walker injured. Lepas tu John Stone terpaksa main minggu ni. John Stone tu bukan 100% fit lagi. Lepas tu dia main last minute lah. Dia kena diputas, dia kena main. So ada sedikit kerisauan di Sound Guardiola tu, sebab dia kata kekurangan squad depth ni mungkin kita akan lack something lah sampai penghujung season ni. So kita kena manage, sebab Man City kena main Premier League, kena main FA Cup semi, lepas tu kena main Champions League lagi against Real Madrid, top opponent tu. So dia risau sikit pasal squad depth. Okay, kat sini aku nak share selepas minggu ni. Selepas minggu ni ada major swing lah. Ada major swing dalam Opta prediction. Going into the weekend, Liverpool adalah team heavy favourite untuk menang liga dengan 45%. Tapi selepas mereka draw against Manchester United, mereka turun chance tu 13.7%. Sekarang peluang mereka adalah 31%. So Arsenal selepas game game Man City hanya ada 19% untuk menang liga. Tapi sekarang dengan 29% naiklah daripada 10% naik lah daripada 19%. Okay, Man City 33% naik kepada 39%, perubahan 6%. Okay, so sekarang walaupun Arsenal top of the league, tapi Man City heavy favourites. And mungkin anda yang tertanya-tanya kenapa, dan ini adalah reason dia. Super Computer Opta ni never sleeps. They always perform, they always calculate permutation lah, always calculate permutation. Dan salah satu factor yang they take into account adalah remaining fixture punya difficulty. Okay, so kalau siapa ingat balik kita buat video title run in, video title run in tu kita kata Liverpool on paper fixture paling senang. Tapi selepas Liverpool dah habis game MU dan Man City habis game Arsenal, sekarang remaining game yang paling senang adalah Man City. Dan kedua adalah Liverpool, dan ketiga adalah Arsenal. Okay, disebabkan Arsenal fixture yang paling susah, disebabkan itulah Opta calculate yang Arsenal ni ketiga favourite untuk menang liga dengan hanya 29%. Man City favourite dengan 40% sebab remaining fixture mereka senang. Tapi still aku akan focus on attention pada minggu April 20 sampai ke April 28. Akan ada major shift dalam title race. Sebab masa tu Liverpool akan lawan 3 game dalam masa 6 hari. Dan Arsenal akan lawan 3 game dalam masa 8 hari. Fixture Arsenal adalah including Chelsea dan Spurs. Liverpool adalah Merseyside Derby dan juga West Ham away, Fulham away. 3 game away. Percentage akan ada major swing pada 20 hingga 28 April. Alright. Okay, so itulah pasal title race. Next, Chelsea. Chelsea versus Sheffield United. Before the game, aku tengok Cucurella kata lah, okay, kita work hard against Manchester United, kita menang. Kalau hari ni kita tak menang lawan Sheffield, sia-sia usaha kita menang lawan Manchester United. So draw sama lagi Sheffield, sia-sia ke tak sia-sia?
Sia-sia. Sia-sia. Sebab the problem dia sekarang apa, depa boleh catch Chelsea ni, boleh catch MU kalau in terms of point. Sebab depa kurang satu game and depa sekarang point like berapa? 3 berapa? Point Chelsea?
Tak kisahlah berapa poin, tapi mereka sekarang beza dengan MU 5 poin lah.
Beza dengan
exactly sama position minggu lepas lawan MU.
Ya, yeah. Jadi kalau kalau mereka expect untuk Liverpool beat MU, tapi seri pun okey ke. Tapi benda first mereka buat adalah mereka kena beat Sheffield lah. Sepatutnya benda tu senang lah. Sheffield adalah tim sama dengan MU shot paling banyak dalam Premier League. Yang concede shot paling banyak dalam Premier League, 554 kan. Jadi apa yang susah sangat nak beat Sheffield ni? Kan tengok tim-tim lain semua tibai. MU pun MU aku tak pasti, aku tak ingat.
Bakar relegate.
Bakar relegate. Liverpool Liverpool minggu lepas tibai macam tu lah. Tengok depa macam tak ada semangat nak main MU Sheffield kan. So bila lawan Chelsea ni, aku expect like aku taklah main dekat away, tapi hang boleh go senang lah. Ya, hang lepas tu, tapi apa gameplay aku tengok semalam, depa concede chances yang banyak kot kan.
Yes.
Lawan Sheffield tu, cuma finishing Sheffield ya, tak cun kan. So sat, apa, daripada 1-0 satu sama, leading 2-1, betul seri 2 sama, masa dekat extra time tu, aduh, kecewa lah. Kalau aku fan Chelsea, aku penimpa lah kan, macam ni kan. Ha punya apa performance macam ni kan. Jadi apa, masalah tu aku tak tahu salah dia dekat manager ke player, aku tak pasti. Tapi yang tengok Pochettino pun lawan Sheffield tiba-tiba tweak formation kan. Kalau iyalah lawan mungkin lah lawan Sheffield lah nak try formation baru, mungkin sebab lepas ni nak lawan Arsenal mungkin nak pakai formation tu apa. Lawan Sheffield nak try formation ni, main Palmer dekat number 10 instead of main kat right wing macam biasa-biasa, ataupun right center midfield apa semua kan. So dia try kat number 10, tak tahu, mungkin tak jadi ya kali ni. Experiment tak berjaya, mungkin lepas ni dia tak buat dah.
So aku tak faham apa rasional dia nak tukar formation tu, sebab current formation hang Malu Gusto sebagai back kanan ni works for Chelsea.
Betul.
And dia adalah key danger man juga untuk Chelsea. Dan Cole Palmer di bahagian wing kanan memang efektif untuk Chelsea. Dan aku faham Cole Palmer ni bila dia main wing kanan, bila dia drop deep dekat middle third, hang nampak dia cut inside dan dia through ball memang cantik. Dan bila dia nampak through ball cantik tu, aku nampak macam playmaker through ball dia. Aku pun tempted nak letak dia sebagai number 10 kan. Tapi ni team dengan Sheffield ni, use your current formation tiba Sheffield kan. Sebab aku tengok before the game fan Chelsea debat kira-kira arah dekat Twitter account tu CFC PYS ke apa, dia kata kalau depa memang predict MU kalah dengan Liverpool lah, sebab dia pun nak menang liga kan. So depa kata MU akan kalah dengan Liverpool dan depa akan menang dengan Sheffield. Perbezaan mata dengan MU hanya 2 mata. Lepas tu depa ada one game in hand. So depa ada chance untuk potong MU, which is betul, tapi benda ni tak berlaku. Sayanglah hang tak menang dengan Sheffield.
Betul.
And, so untuk game ni Pochettino buat pertukaran, dia letak 3 center back and dia buat keluar Gusto, dia letak Chalobah, masukkan Thiago Silva. Dan sekali lagi bini Thiago Silva tweet bini dia ni pening betul ya. Dia kata thanks God after that or something. Akhirnya Thiago, maksudnya cara dia nak kata tu kan, alah hang bench lagi Thiago Silva walaupun dia fit. Hang nampak bila hang bagi dia main, dia score.
Thiago Silva penyelamat je sih.
Penyelamat je sih. Dia score. So tapi betul lah. Lepas tu 2-1. Gue cantik daripada nombor 2K. Nampaklah effectiveness Cole Palmer sebagai nombor 10 tu, dia slow in. Tapi pengaruh dia dalam first half tu kurang. Aku rasa dalam first half tu Cole Palmer touch 22 kali sahaja. So mungkin dia tak familiar lagi lah dengan role nombor 10 ni, walaupun dia ada skill set untuk main nombor 10. Dan aku tak tahu nak logical kat mana hantukat formation ni. Tapi kalau aku cuba nak cari reasoning, aku rasa sebab Chelsea bukan tak bagus season ni, Chelsea boleh score goal, tapi mereka keep conceding goal yang bodoh-bodoh sebab lack of concentration. Sebab tu dia main 3 defend. So hang nampak lah lepas Chelsea leading 2-1, bukan Chelsea nak put more momentum to score goal, mereka concede chance yang banyak. Hang tengok balik highlight kan, hang tengok balik highlight tu, dah Sheffield try berlombok-lombok kan. Mungkin tu membawa kerisauan daripada Pochettino, sebab tu dia letak 3 center back untuk bawa stability. Dan sekali lagi drop point, dia bertanya dia post match conference, dia kata reason kenapa Chelsea terumak ambil macam ni, dia kata squad dia ni muda lagi dan mungkin lack of maturity, kekurangan kurang matang untuk main 3 hari 1 game. So dia kata squad beli ni take process, tak apalah bagilah masa, tapi still hang kena qualify ke Europe. Tak boleh, hang kena buat apilah macam mana pun. Hang tak jauh dengan Europe punya qualification. Hang kena buat sampai qualify, aku tak kisah macam mana pun. Nah, minggu ni sangatlah rugi peluang lagi Sheffield kan. Okay, last game Spurs. Spurs versus Nottingham Forest. Okay, Spurs ada satu trademark lah season ni, which is mereka selalu unconvincing dalam first half, tapi branding mereka adalah mereka always come back dalam second half. Dan in fact dalam second half ni ada 16 gol yang mereka score, 14 daripada second half.
Aku tak kata apa yang tu. Kita expect yang tu Spurs menang, walaupun dia actually sangat shaky lah. Morelo dia shoot macam Bruno, dia shoot jauh tapi lagi jauh dia shoot kan kaki kiri. Nasib baik Vicario tak ni, Vicario tak lemah apa, semua tu apa. So tapi after that semua basically bagi aku Spurs lah semua. Apa yang aku rasa mereka dapat motivation tu semua based on semua Angie punya karakter. Kalau tengok Angie dekat apa pre-match conference tu, orang tanya dia pasal Champions League apa semua. Basically apa yang dia cakap adalah dia tahu player-player Spurs ni semuanya nak main kat Spurs. Dia nak player Spurs dia nak main untuk Spurs, bukannya main kalau mereka dapat Champions League apa kan, nak main sebab nak main Champions League. Dia tak mau player macam tu kan. So sebab tu dia kata dia masa tak ada Champions League pun dia dapat, still dapat tarik player macam Van de Ven, dapat tarik macam Dragusin kan. So dia nak player-player macam tu. Well, aku rasa media jurnalis dua minggu ni duk pressure dia pasal Champions League tu lah. Sebab sebelum ni dia kata top 4 is not target apa semua kan. Bagi aku top 4 tu still lah target, tapi bukan trofi lah. Target hang still untuk kena masuk Champions League, tapi bukan trofi. Tapi apa yang jurnalis tu season ni minggu ni dia cakap adalah basically kata duit lah, pasal duit. And Angie cakap apa, duit bukan masalah dia. Betul, bagi aku tu betul. Siapa Angie nak fikir pasal duit? Angie coach kan, dia ajak bola saja. Yang financial tu bab-bab financial orang lain lah. Dia Angie nak dia buat terbaik apa yang dia buat. Kalau dia dapat top 4, lepas tu dia nak duit untuk beli player apa semua tu. Duit banyak mana pun dia bukan bab dia, bukan salah dia. So Angie lepas ni aku rasa akan bawa Spurs ke next level. Bagi aku rasa lepas ni mereka akan regularly masuk top 4, and cara mereka, permainan mereka tu slowly improve, and player-player start mula gel. Macam Timo Werner on loan, tapi mereka boleh beli dalam 15 juta je, 15 juta murah je. Lepas tu player macam Van de Ven dah nampak ngam, dah score goal lawa. Lepas tu Pedro Porro dah almost nak lengkap satu season setengah dengan Spurs, main cun lah, memang establish lah. Lepas tu nanti player macam Destiny Udogi, lepas tu Brenner Johnston, memang season depan dia pun sangat-sangat scary lah bagi aku.
Ya, dan on top of that, sekarang ni dia pun dah naik ke tangga keempat lah, potong Aston Villa. Nampak highly likely lah Spurs akan qualify ke Champions League. Dan mereka ada satu game in hand lagi, dia potong Aston Villa. Dan mereka betul-betul take advantage of the situation. Aston Villa drop point 2 minggu betul-betul, dan kalah game Man City last week, lepas tu draw game Brentford, nyari-nyari kalah game Brentford. Dan next week akan lawan Arsenal, which is tengah fight for title race. Kalau Arsenal menang dan Spurs menang next week, akan bertambah positif lah tempat Spurs untuk qualify ke Champions League. Okay guys, setakat ini sajalah review untuk EPL game week ke 31. Hanya bagi 7 perlawanan sahaja lagi. Dan seperti aku umumkan di awal video, official collaboration antara Jugador dan Keluar Sekejap, kita sekarang berada di bawah dalam satu podcast family. So support Jugador TV dan support juga Keluar Sekejap. Selamat datang kepada fan-fan daripada channel Keluar Sekejap. Ini adalah channel Jugador TV di mana kami review bola sepak Premier League Football. So welcome kepada new viewers, dan kepada fan-fan Jugador TV, welcoming lah our new family. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Jugador TV. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace. We'll be right back.